einer Melon aus Jetlag und Alkohol. In einem Bus mit 100 Sachen.
Από τη ραδιουργία στους 88 FM. Είναι η εκπομπή Radioactive Zone. Μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά από τη σελίδα του σταθμού radiourgia.squad.gr πατώντας το κατάλληλο link.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6942-777-006, καθώς και το email radiourgia@yahoo.gr, το οποίο λειτουργεί και ως MSN.
Η σημερινή εκπομπή είναι μια εκπομπή αντιπληροφόρηση πάνω στο ζήτημα της αναρχικής Στέλλα Αντωνίου, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη από το Δεκέμβριο του 2010 στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2010, στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, συλλαμβάνονται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας οι αναρχικοί πολίτες Σακάς, Μητρούσκιας, Αντωνίου, Καραγιαννίδης και Μιχαήλ. Στους συλληφθέντες προσάπτονται κατηγορίες για συμμετοχή σε άγνωστη τρομοκρατική οργάνωση, χωρίς όνομα, χωρίς ενέργειες, χωρίς δράση, χωρίς καλά-καλά οι κατηγορούμενοι να γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Μετά από 6 μήνες, οι πολίτες και ο Μιχαήλ απαλλάσσουν το κατηγορητήριο και οι υπόλοιποι κατηγορούνται πια για τη συμμετοχή στην επαναστατική οργάνωση Νομοσία των Πυρήνων της Φωτιάς. Η Στέλλα Αντωνίου, μια από τις υπόλοιπες 4 κατηγορουμένους, παραμένει προφυλακισμένη παρά την άρνηση των κατηγοριών καθώς και την ανυπαρξία οποιοδήποτε ενοχοποιητικού στοιχείου εναντίον της, ενώ τις τελευταίες μέρες η ίδια, όπως και η συγκατηγορούμενή της, επιβαρύνεται με τις κατηγορίες για 250 επιθέσεις για τις οποίες έχει αναλάβει την ευθύνη με προκηρύξεις της η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, στην οποία τη συμμετοχή της η Στέλλα αρνείται εξ αρχής. Ωστόσο, η δραστηριοποίησή της για χρόνια στον αναρχικό χώρο, οι προσωπικές της σχέσεις με κάποιους από τους συγκατηγορούμενους της, η καθολική άρνησή της να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τις αρχές, καθώς και συνεχής και δυναμική συμμετοχή της στους αγώνες που διεξάγονται μέσα από τις φυλακές ενάντια στη γενικότερη εξαθλίωση του σωφρονιστικού συστήματος, είναι αρκετά στοιχεία για να περαμείνει συντρόφισσα φυλακισμένη μέχρι και σήμερα.
Ja, es sind elektrische Geräte im Koffer. Ja, viele Batterien. Nein, mir gehört nicht alles.
Ως τώρα η Στέλλα Αντωνίου έχει υποβάλει 5 αιτήσεις αποφυλάκησης, οι οποίες και οι 5 έχουν απορριφθεί. Η εκδικητική αυτή στάση των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών έχει καταφανεί στόχο την πολιτική αλλά και τη φυσική εξόντωση της συντρόφισσας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο προϋπήρχε αλλά επιδεινώθηκε σοβαρά κατά τον εγκλεισμό της στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού.
Thank you. Ich werde heftig von unten an den Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regt.
Όμως αναγνωρίζω ξεκάθαρα μια εγκληματική οργάνωση η οποία σε αντίθεση με την οργάνωση
zittern. mein Gesicht, es gehört mir nicht. Wasser! Wird fast wie ein Schock darin, ich nehme es nicht lautlos hin.
Selbstporträt mit Kater.
Was habe ich nicht, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe getan, was ich konnte, die Welt zu entzweifeln, bis kein Tropfen Gewissheit mehr übrig war. Nicht, dass in meiner Erinnerung irgendetwas fehlt, bis mir auffällt, dass da eine Lücke klafft zwischen meinen nächtlichen Exerzitien und dieser meiner jetzigen Agonie.
Selbstporträt mit Kater.
Zwischendurch war ich bereit zu staunen, der große Treibstoff zur Rotation um die eigene Achse. Ich drehte mich um und um und um in meinem taumelnden Mittelpunkt dieses Geschehens. Dass es mich hier nun mal verschlagen hatte, in einer Art von trunkenem Universum, das unverantwortlich, leer und sinnfrei rüberkam.
Εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος, θα ξαναδιαβάσουμε το κείμενο της Στέλλας Αντωνίου που μιλάει για τις συνθήκες σύλληψής της το Δεκέμβρη του 10.
Hier war meine Schuld, wenn in dieser.
Στις 4 του Δεκάτου του 2010 συλλαμβάνομαι έξω από το σπίτι μου, στην οδό Πλάτωνο στην Καλυθέα, στο οποίο συγκατοικούσα με τον σύντροφό μου Κώστα Σακά. Για 3 μέρες με κράτησαν χωρίς να γνωρίζω το λόγο. Δεν επέτρεψαν την επαφή με δικηγόρο ούτε σε μένα, ούτε στους συγκατηγορούμενούς μου. Μας κράτησαν 6 μέρες στα κελιά του 12ου ορόφου της Γαδά, με αναμένο το φως 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς παράθυρα, χάνοντας έτσι την αίσθηση του χρόνου. Όταν αρνήθηκα να δώσω αποτυπώματα και δείγμα DNA, με έκδισαν με τη βία και έκλεψαν το μπλουζάκι μου, προφανώς για να το αποκτήσουν. Τελικά, στις 10 Δωδεκάτου, προφυλακίζομαι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, ως μέλος μιας οργάνωσης, της οποίας το όνομα και τη δράση ούτε εγώ, ούτε οι διοκτικές αρχές γνωρίζουν και κατονομάζουν. Αρχικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν αναγνωρίζω τον όρο «τρομοκρατική οργάνωση» όπως αποδίδεται από το κράτος στους εξεγερμένους. Όμως αναγνωρίζω ξεκάθαρα μια εγκληματική οργάνωση, η οποία σε αντίθεση με την οργάνωση για την οποία με κατηγορούν, έχει και όνομα και διεύθυνση, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένοπλη οργάνωση μεταξύ 6 ανθρώπων, οι οποίοι δεν συναντιόντουσαν, σύμφωνα ακόμα και με την μετρίως καλά στημένη δικογραφία, πόσο δε μάλλον μεταξύ 6 ανθρώπων, οι οποίοι δεν γνωρίζονταν όλοι μεταξύ τους. Ανήκω στον αναρχικό χώρο και είμαι περήφανη για τη συμμετοχή μου και τη δράση μου σε αυτόν.
Το κράτος καθιστά τις φυλακές των αναρχικών ως ένα φαινόμενο της εποχής μας, είτε υπάρχουν αρκετά, είτε λυπείται καθόλου στοιχεία, το οποίο δεν έχει καμία σημασία, αφού θεωρώ ότι κανένας αγωνιστής δεν πρέπει να φυλακίζεται. Όμως, έχουμε αρχίσει να ερχόμαστε αντιμέτωποι με στημένες δικογραφίες και υποθέσεις από την αστυνομία, που σε συνεργασία με τα ΜΜΕ, που παίζοντας και αυτά το ρόλο των μπάτσων, μιλούν για συγκεκριμένες οργανώσεις εκεί που δεν υπάρχουν για συγκοινωνούντα δοχεία. Βαφτίζανε το σπίτι μου γιάφυγα της Χαλιθέας με τη λογική ότι όταν βρίσκεται κάτι παράνομο σε ένα χώρο, αυτός ο χώρος μετατρέπεται σε γιάφυγα. Μίλησαν για την εξάθρωση στάδιο οργάνωσης, η οποία έχει σχέση με εκείνη με την άλλη οργάνωση, και τελικά δυστυχώς για αυτούς τα όπλα είναι καθαρά και η οργάνωση δεν έχει όνομα. Δημοσιεύσανε προσωπικά μου γράμματα, παρουσίασαν διάφορα τυχή προφίλ από φυσιογνωμιστές της πλάκας, δίνοντάς μου μέχρι και συγκεκριμένο ρόλο στην υποτιθέμενη οργάνωση. Με τραγελαφικούς τίτλους όπως «Πλήρωσε τον έρωτά της» ή «Έρωτα στη Γιάφκα», προβάλλουν ένα υποτιθέμενο προσωπικό δράμα, ελπίζοντας να πουλήσουν τις κουτσομπολίστικες ρουφιανοφυλάδες τους. επέλεξαν να προβάλλουν συγκεκριμένα κομμάτια την απολογία μου, όπως την ταυτότητα μου τη ζήτησε ο κόσμος να τη βγάλω, προσθέτοντας και λόγια που δεν έχω πει, όπως είχα συναισθηματική σχέση μαζί του, γι' αυτό την έβγαλα, χωρίς να αναφέρουν ούτε ίγνωσα το πολιτικό στίγμα που έδωσα στην ανάκριση.
Life on other planets is difficult. 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 Life on other planets is difficult, so difficult.
Αλλά το παραμύθι, δεν τελειώνει εκεί. Στη συνέχεια είχα να αντιμετωπίσω και την ψεύτικη μαρτυρία μιας αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Καλυθέας, η οποία έφτασε στα χέρια μου 2 εβδομάδες μετά την προφυλάκησή μου. Η μαρτυρία λέει ότι 1 ή 2 μέρες πριν τη σύλληψή μου μπήκα στο αστυνομικό τμήμα Καλυθέας, πήγα προς το γραφείο διαχείρισης, το οποίο οδηγεί στην αποθήκη με τα όπλα, με σκοπό προφανώς να κατασκοπεύσω το χώρο με στόχο τη μελλοντική κλοπή του οπλισμού. Και εδώ μπαίνουν τα εξής ερωτήματα. Για ποιο λόγο μου επέτρεψαν να εισχωρήσω έτσι εύκολα σε ένα αστυνομικό τμήμα? Με ποιο σκεπτικό αποφάσισα να μπω με φανερό το πρόσωπό μου σε ένα τμήμα και να ψάξω για όπλα? Τα τμήματα δεν έχουν κάμερες απ' έξω? Πού είναι καταγεγραμμένο αρχείο από την κάμερα που δείχνει να μπαίνω στο αστυνομικό τμήμα?
Θεωρώ τη δίωξή μου, όπως και άλλων αγωνιστών, εν μέσω μιας κοινωνικοπολιτικής αστάθειας, η οποία είναι πλέον δεδομένη λόγω της οικονομικής κρίσης, αποτελεί μέρος του κρατικού σχεδιασμού, που στόχο έχει τη δημιουργία κλίματος φόβου και πραγματικής τρομοκρατίας. Και μάλλον τα παραπάνω φαντάζουν λίγο μπροστά στην πολυετή συνεχή δράση εγκληματικής κλίμακας που προανέφερα. Σηκώνουν τα όπλα τους σε 15χρονα παιδιά, σε ανθρώπους που δεν σταμάτησαν σε κάποιο μπλόκο, σε φυγόθηκους συντρόφους, πυροβολώντας τους πισόπλατα και ενίοτε δολοφονώντας αγωνιστές εν ψυχρό. την εποχή που η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί και διάφορα κομμάτια της κοινωνίας έχουν αρχίσει να δρουν, η εξουσία πάβει να τηρεί ακόμα και, τα υποτυπώδη προσχήματα. Με αποκορύφωμα την προφυλάκηση αναρχικής συντρόφισσας με μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο ότι αποκάλεσε τους τόσους αναρχικούς που είναι φυλακισμένοι πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας έτσι από όλους μας ακόμα και το δικαίωμα να υποστηρίζουμε το πιο σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής μας, την πολιτική μας ταυτότητα. Προσπαθούν να εξοντώσουν το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας, εχμαλωτίζοντας συνεχώς αγωνιστές, πιστεύοντας ότι μπορούν να μας στερήσουν αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας πάρει, το πάθος για τον αγώνα, την αλληλεγγύη και την ελευθερία.
geht allein zum ragenden Gipfel des Ararat. Jetzt fängt es endlich an zu regnen und hört überhaupt nicht mehr auf. Nach dem Regen sind nicht mehr alle dabei. Zum Beispiel das Pteranodon ist nicht mehr dabei. Zum Beispiel Archaeopteryx ist nicht mehr dabei. Zum Beispiel selbst der Chenzuraptor ist nicht mehr dabei.
Θα συνεχίσουμε με την ανάγνωση μιας ακόμα επιστολής της Στέλλας Αντωνίου σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού και την αντιμετώπιση των φυλακισμένων από το κράτος και τους μηχανισμούς του.
Στις 5 Ιανουαρίου, και ενώ τα κελιά έχουν κλείσει από τις 8 το βράδυ, είμαι στο κελί μου με άλλες δύο κρατούμενες. Στις 12.30 το βράδυ, και ενώ έχουμε κοιμηθεί, ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου 1,5 επί 1 μέτρο, ξεκολλάει από την οροφή του κελού και πέφτει πάνω μου. Το κρεβάτι μου γεμίζει μπάζα, όπως και σχεδόν όλο το κελί, με έντονους πόνους ιδιαίτερα στο κεφάλι και στον αυχένα, καλώ σε βοήθεια και λίγο αργότερα οι φύλακες με πηγαίνουν στον γιατρό της φυλακής και εκείνος δίνει παραμεπτικό να μεταφερθώ σε εξωτερικό νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι έρχεται η αστυνομική κλούβα και ήδη χτυπημένη καθώς είμαι, υφίσταμαι τη βαρβαρότητα να τοποθετηθώ σε ένα μικρό κλουβί μέσα στο οποίο χωράει ένας άνθρωπος όρθιος και με προσπάθεια καθιστός. Οι μπάτσοι μου λένε ότι αν θέλω να μεταφερθώ στο νοσοκομείο θα πρέπει να με κλειδώσουν εκεί μέσα. Διαμαρτυρήθηκα έντονα για τον απαράδεκτο αυτό τρόπο μεταφοράς των κρατουμένων, διότι η βάναυση αυτή διαδικασία δεν είναι προνόμιο δικό μου, αλλά όλων των κρατουμένων. Τελικά δέχτηκα, διότι μάλλον μόνο εγώ είχα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασής μου. Η διαδρομή ήταν μικρή αλλά πολύ επικίνδυνη, γιατί εκτός των άλλων οι κραδασμοί μέσα στο ειδικό κλουβί χειροτέρευαν την υγεία μου. Αν και είχαν προνοήσει να υπάρχει ένα ειδικό σκληρό πλαίσιο σαν μαξιλάρι, ώστε να μπορείς άνετα να κοπανάς το κεφάλι σου, αφού οι ίδιοι που το κατασκεύασαν προφανώς γνώριζαν ότι δημιουργούνται κραδασμοί κατά την οδήγηση. Να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής μου είχαν ενημερώσει ότι δεν πρέπει να δεχτώ κανένα χτύπημα στο κεφάλι εξαιτίας συγκεκριμένου προβλήματος που έχω εδώ και χρόνια στα μάτια. Για το πρόβλημα αυτό υπήρχε πλήρης ιατρικός φάκελος τεκμηριωμένος από νοσοκομείο της Αθήνας. Είχα να αντιμετωπίσω την εντολή να γίνουν εξετάσεις μου μπροστά στους μπάτσους. Κατόπιν διαμαρτυρίας μου και παρέμβασης ενός γιατρού, τελικά οι μπάτσοι αποχώρησαν από το χώρο της ιατρικής εξέτασης. Το αποτέλεσμα του ατυχήματος μέσα στη φυλακή ήταν κάκο σημειών στον αυχένα και δύο εσωτερικές αιμορραγίες στο οπτικό νεύρο του δεξιού ματιού, καθώς το ταβάνι με πλάκο στο κεφάλι. Παρόλο που ο αρμόδιος γιατρός μου συνέχισε να παραμείνω στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και εξετάσεις, ο υπεύθυνος της μεταγωγής, προφανώς ασκώντας πίεση, πέτυχε την επιστροφή μου στις φυλακές, με συνέπεια να πρέπει να μεταφερθώ ξανά την επόμενη μέρα στο ίδιο νοσοκομείο για νέες εξετάσεις.
Ο λόγος που γράφω αυτό το κείμενο είναι γιατί θέλω να καταγγείλω ότι η μεταχείρισή μου από τις αρχές θα έχει ως σίγουρο αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής μου. Ο επόμενος που θα είναι υπεύθυνος για τη μεταγωγή μου να σκεφτεί καλύτερα τις εντολές που θα δώσει. Αρνούμαι να μεταφερθώ ξανά με τον ίδιο τρόπο και θα συνεχίσω να καταγγέλλω τη συγκεκριμένη μεταχείριση. Απέτησή μου είναι να έχω την ιατρική παρακολούθηση που είχα πριν συλληφθώ, να σταματήσουν οι μπάτσοι να παρεμβαίνουν στα θέματα της υγείας μου, να σταματήσουν να απαγορεύουν την παραμονή μου στο νοσοκομείο και να διακινδυνεύουν τη σωματική μου ακεραιότητα, επιλέγοντας τις συνεχείς μεταγωγές προκειμένου να αποφύγουν την νοσηλεία μου. Προσχήματα. Απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι δέχονται ιδιαίτερη μεταχείριση με πρόσχημα το ζήτημα της ασφάλειας. Τέτοιου είδους αντιμετώπιση έτσι κι αλλιώς είναι γνωστή. Μην ξεχνάμε την απαράδεκτη μεταχείριση των μπάτσων στην περίπτωση του Σίμου Σεϊσίδη, την περίπτωση της Παναγιώτας Ρούπα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και του Νίκου Μαζιώτη και Κώστα Γουνά κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας. Από ό,τι φαίνεται, εκτός από τον εγκλεισμό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε κτίρια που τελικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από αποθήκες ανθρώπων.
Ακούμε την εκπομπή Radioactive Zone από το κοινωνικό ελεύθερο ραδιόφωνο ραδιολογία 88FM. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και το σταθμό είναι το 6942-777-006 και το email είναι radiourgia@yahoo.gr, το οποίο λειτουργεί και ως MSN. Το site radiourgia.squa.gr, μέσα από το οποίο μπορείτε να μας ακούσετε και live.
Am Morgen erscheint die Sonne. Sie kennt das Schlüsselwort. Es empfängt mich das Meer in den Farben des versprochenen Himmels. Die Brandung ist in und über mir. Alle Bilder sind der Wind. Auch wenn ich es nicht
να κάνουμε και μια ενημέρωση. Αυτή την Τετάρτη ο σταθμός της Ραδιουργία πραγματοποιεί μια εκδήλωση στο χώρο του Πανεπιστημίου. Τετάρτη 30 Μαΐου λοιπόν, μια εκδήλωση ή προβολή σχετικά με τις αντιφασιστικές δράσεις στο Αγρίνιο και ένα ντοκιμαντέρ για τον νεοφασισμό και την ξενοφοβία στην Ιταλία. Και στις 7 με 7.30 είναι και η καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέλευση του σταθμού.
Des Nachts ist die Mitte der Ort, in dem ich schlafe. Am Ende der Welt, im Traum beraten mich die Vögel, damit ich es später singen kann. Paradies seid's allemal.
Θα ακολουθήσει ηχογραφημένη συνομιλία της Στέλλας Αντωνίου μέσα από τις φυλακές στα πλαίσια εκδήλωσης που έχει γίνει στην Άξο.
Tassels on the hotel key, a phone line, a laptop, and a box of tangerines.
Καθώς και στις συνθήκες εκείνες που επέβαλαν τις κινητοποιήσεις μας. Πολλές φορές έχουμε διαμαρτυρηθεί κάνοντας στάσεις μεσημεριανές και βραδινές, αρνούμασταν δηλαδή να μπούμε στα κελιά μας, όπως επίσης κάνοντας και αποχές από το συσίτιο της φυλακής. Η έλλειψη ζεστού νερού, θέρμανσης, φαρμάκων, απορριπαντικών και η ποιότητα του φαγητού είναι τα βασικά προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα σε κείμενο που γράψαμε και συνόδευε μία από τις στάσεις που κάναμε, αναφέραμε ότι η φυλακή δεν μπορεί να συντηρήσει τους κρατουμενούς της, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, μιας και η κρίση που πλήττει τη χώρα ήταν λογικό να πλήξει και την καθημερινότητά μας μέσα στη φυλακή. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που βιώνουν οι κρατούμενοι. Είναι πολλά περισσότερα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η φυλακή είναι πολλά περισσότερα πράγματα από τον εγκλεισμό. Αναφέρομαι ενδεικτικά στους εξευτελιστικούς σωματικούς ελέγχους, στο λεγόμενο σκύψε-βήξε, κατά το οποίο οι κρατούμενοι πρέπει να βδηχθούν τελείως και να σκύψουν μπροστά στον υπάλληλο, να βήξουν ώστε να διαπιστωθεί αν κρύβουν κάτι. Είναι ένα είδος ανθρώπινου βασανιστήριου που στόχο έχει να κάψει το ηθικό και την αξιοπρέπεια των κρατουμένων. Ακόμα ένα ζήτημα που αποτελεί βασανιστήριο για τους κρατούμενους είναι ο τρόπος κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταγωγές. Κρατούμενοι έχουν αναφέρει ότι ακόμα και αν μια μεταγωγή κρατήσει μέχρι και 15 ώρες, δεν πραγματοποιείται καμία στάση για τον κρατούμενο, ούτε για φαγητό, ούτε για νερό, ούτε καν για το πιο σημαντικό από όλα, για τουαλέτα. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι κλούβες είναι μέσα στη βρώμα, γεμάτες με μετούς και καθαρσίες, και οι κρατούμενοι φτάνουν στις φυλακές κατουρημένοι και σε άθλια κατάσταση. Είναι όμως πολλά τα ζητήματα που θα μπορούσα να αναφέρω για τις συνθήκες των φυλακών, όπως παραδείγματος χάρη την αναγκαστική κοινοβιακή ζωή σε θαλάμους 20 κρατουμένων, τον υπερπληθυσμό σε διάφορες φυλακές της χώρας όπου κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα, για τους μετανάστες οι οποίοι αποτελούν το 80% των κρατουμένων, ο φόβος τους να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν, οι ξυλοκοπημένες γυναίκες που δεν μιλάνε, οι βασανισμοί κατά τις συλλήψεις. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες γυναίκες όταν φτάνουν στη φυλακή μετά τη σύλληψη είναι γεμάτες με μελανιές. Κρατούμενες που δεν έχουν δικηγόρους, που δεν μιλάνε ελληνικά και το μόνο που έχουν στα χέρια τους είναι μια δικογραφία σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν. Στην τελευταία συνέλευση που πραγματοποιήσαμε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού καταγράφηκαν 13 βασικά αιτήματα. Ορισμένα από αυτά ήταν η κατασκευή νοσοκομείου κρατουμένων για γυναίκες, με κύριο φυσικά αίτημα την αποφυλάκηση των άρρωστων κρατουμένων. Είναι απαράδεκτο να βλέπεις τυφλές κρατούμενες να περιφέρονται στους διαδρόμους, κρατούμενες που κάνουν αιμοκάθαρση, μεγάλες ηλικίες γυναίκες να κατουργείται πάνω τους, κρατούμενοι με κεφαλικό να μένει σε θάλαμο με άλλες 15 κρατούμενες, όπως και άλλα διάφορα τέτοια περιστατικά. Ένα άλλο αίτημά μας ήταν να φτιαχτούν ειδικοί χώροι για σεξουαλικές συνευρέσεις των κρατουμένων με τους συντρόφους τους, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, όπως επίσης και να μην φυλακίζονται οι γυναίκες που είναι έγκυες. Επίσης, κάτι που συναντάς πολύ συχνά εδώ μέσα είναι η δυστυχία των γυναικών που έχουν ανήλικα παιδιά έξω, ενώ και οι δύο γονείς βρίσκονται στη φυλακή. Κάποιες από αυτές δεν έχουν συγγενείς και τα παιδιά τους δυστυχώς καταλήγουν σε ιδρύματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω μια πολύ σημαντική κίνηση στην οποία συμμετείχαν σύντροφοι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ήταν η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και ρούχων για τις άπορες κρατούμενες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Μαζεύτηκαν σαμπουάν, σερβιέτες, οδοντόκρεμες, σαπούνια, ρούχα αλλά και σόμπες, οι οποίες μοιράστηκαν στις άπορες. Μια πολύ ουσιαστική κίνηση, η οποία στηρίχθηκε πολύ από τους αγωνιστές εκτός των τυχών. Κλείνοντας τη σχέση με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και τους αγώνες σε σχέση με αυτές, ήθελα να αναφέρω ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Πολύκαρπου Γεωργιάδη, που αναφέρει ότι ο αγώνας για τη βελτίωση των συνθήκων κράτησης, όπως και κάθε αγώνας για τη μεταρρύθμιση των ειδικών όρων ύπαρξης εντός των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων, δεν πρέπει να θεωρηθεί ούτε ως αυτοσκοπός, αλλά ούτε και να απαξιωθεί ως ρεφορμισμός. Με αυτό το απόσπασμα θέλω να επισημάνω ότι βασικός μας στόχος δεν θα πρέπει φυσικά να είναι η δημιουργία ιδανικών συσταγωγικά φυλακών, αλλά η ολοκληρωτική καταστροφή τους. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διεκδικούμε ως κρατούμενοι και ανθρώπινες συνθήκες. Τελείωσα σε σχέση με τη φυλακή, τους αγώνες και τις συνθήκες κράτησης. Να πω κάποια πράγματα για την υπόθεσή μου.
Ναι. Στο επόμενο για την υπόθεση να κάνουμε μια επισήμανση λίγο.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό αυτό που είπες, ότι υπάρχει συνέλευση μέσα στις γυναικείες φυλακές.
Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη συνέλευση που καλέστηκε εδώ μέσα ήταν όταν ήταν εδώ και η Πόλα Ιρούπα, μέλος του Παναστατικού Αγώνα. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα μέσα στη φυλακή. Κρατούμενες μεταξύ τους συζητούσαν για τα θέματα, ερχόντουσαν να μας πιάνουν, να μας ρωτάγανε τι πρέπει να κάνουμε. Συζητούσαμε για το νερό που δεν υπήρχε ζεστό νερό τότε καθόλου. Διάφορα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα της φυλακής. Και έτσι η πρώτη συνέλευση καλέστηκε από την Πόλα και μετά καθιερώθηκε. Η συνέλευση είχε περίπου 20 άτομα σταθερά. Δεν υπήρχε μέρα σταθερή όπου κάναμε και μαζευόμασταν και κάναμε συνελέσεις, αλλά όποτε πρέπει κάποιο πρόβλημα, αν κάποια κρατούμενη ήθελε δηλαδή να πει κάτι, καλούσε αυτές τις 20 κρατούμενες και μαζευόμασταν. Και αυτό κράτησε για κάποιους μήνες. Βέβαια αυτό Δεν ήταν πάντα. Δηλαδή δεν συνεχίστηκε δηλαδή, μέχρι και τους 15 μήνες που είμαι εγώ εδώ. Είναι λογικό αυτό γιατί και η σύσταση του κόσμου αλλάζει. Και κάθε φορά συναντάς κάτι διαφορετικό. Δηλαδή πάνω που έχουν διαμορφωθεί κάποιες σχέσεις, αλλάζουν οι κρατούμενες, έρχονται άλλες. Ίσως μετά να είναι πιο δύσκολο, ίσως μετά να είναι πιο εύκολο. Δηλαδή την τελευταία συνέντευξη που κάναμε τώρα ήταν 100 άτομα. Πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή να μαθαιστούν 100 άνθρωποι για να κάνουν μια συνέλευση για τα αιτήματα. Και αυτά τα 13 αιτήματα δηλαδή έγιναν από συνέλευση 100 ατόμων. Κράτησε 4 ώρες.
Πόσες είναι οι γυναίκες που κρατούνται αυτή τη στιγμή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού?
160. 160 γυναίκες είμαστε.
Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην υπόθεση.
Ωραία. Λοιπόν, όλες έτσι στις 4 Δεκεμβρίου του 2010 με συνέλαβαν μαζί με τους Σακά, Μητρούσια, Καραγιαννίδη, Πολίτη και Μιχαήλ. Δεν ήταν τυχαίο ότι εκείνες τις μέρες ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι το κράτος επιλέγει να δημιουργεί κλίμα φόβου και να στέλνει μηνύματα παραδειγματικής καταστολής σε κρίσιμες χρονικές στιγμές. Παρόλο που ξεχωριστά ο καθένας από εμάς αρνηθήκαμε τις κατηγορίες που μας αποδόθηκαν, τονίζοντας ότι δεν ανήκουμε σε κάποια οργάνωση. Εγώ, ο Σακάς, ο Μητρούσιας και ο Καραγιαννίδης κατηγορούμαστε για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία την ενότητα φωτιά. Το μόνο επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον μου είναι μια πλαστή ταυτότητα την οποία κατήχα για να βοηθήσω στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στον Αλέξανδρο Μητρούσια. Η υπόλοιπη δικογραφία αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας βασισμένη στο λεγόμενο αντιτρομοκρατικό νόμο που στόχο έχει να εξοντώσει τους πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος. Αλλά αφού αμυνέστηκαν όλα αυτό, έπειτα από τις συνεχόμενες επίσης αποφυλάκησης που έχω κάνει στους τελευταίους 15 μήνες για σοβαρούς λόγους υγείας, συνέχισα παραδειγματικά και εκδικητικά να τις απορρίπτω παίζοντας κυριολεκτικά με την υγεία μου. Την 5η 8 Μαρτίου έκανα την 5η κατά σειρά έτσι αποφυλάκησης για λόγους υγείας, μια και το πρόβλημα που έχω είναι απαραίτητο να εξετάζεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ειδικά τώρα που η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Σε όλο αυτό το παραδειγματισμό, την όλη εικόνα έρχονται να συμπληρώσουν οι νέες κλήσεις για ανάκριση που καλούν όλους όσους έχουν βάλει κάτω από την ομπρέλα της νομοσίας πυρήνων της φωτιάς να απολογιστούν για όλες τις ενέργειες που έχει αναλάβει συγκεκριμένη οργάνωση, ανοίγοντας καινούργια δικογραφία. Ο Κώστας Σακάς πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 27 Μαρτίου, εγώ στις 2 Απριλίου και για τους υπόλοιπους ακόμα δεν γνωρίζω. Αν και πήρα αναβολή, δήλωσα στον ανακριτή το ότι δεν με βγάζουν για λόγους υγείας είναι αποτέλεσμα και της δικογραφίας που ήδη έχουν στήσει. Μια δικογραφία χωρίς στοιχεία και αποδείξεις, με κατασκευασμένα δείγματα DNA και ψεύτικες μαρτυρίες. Επίσης, αν οι κατηγορίες είχαν έστω μια επαφή με την πραγματικότητα, οι Σακάς, Μητρούσια και Καραγιαννίδης αυτή τη στιγμή θα βαραίνονταν μόνο με μια απλή προκατοχή και εγώ με την κατηγορία της δραστογραφίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως κλίμα. Είμαι πολιτική αντίπαλος του καθεστώτος, κάτι που με τιμά ιδιαίτερα και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, γι' αυτό με κρίνονται και εμένα και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Αυτό όμως είναι που μου αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι τελικά είχα δίκιο. Είμαι περήφανη και δικαιωμένη από τις επιλογές μου, τη στάση μου και τους αγώνες μου. Και από τη μεριά μας, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από αυτή την περίοδο, είναι το αδιέξοδο που κυβερνεί το ίδιο το οικονομικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο επιβάλλει όρους ανέχειας, εξαπλήρωσης και υποτέλειας για ολόκληρη την κοινωνία. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τώρα που οι συνθήκες είναι οι πιο κατάλληλες, αυτή η κρίση να γίνει η αρχή για την ανατροπή ολόκληρου του συστήματος. Αυτά.
Εμείς τώρα θα μιλήσουμε λίγο και για τον τρομονόμο.
Ναι.
Και το οποίο, όπως και εσένα και άλλους αγωνιστές, τους κλείνει, ας πούμε, στα κελιά, όπως είπες και εσύ, με αδικήματα τα οποία στην πραγματικότητα με το κοινό ποινικό κώδικα δεν θα είχαν μείνει ούτε μια μέρα μέσα. Και που έχει συσταθεί ακριβώς και για να πολεμήσει τους πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος, αλλά και τις κοινωνικές. Ακριβώς, αλλά και γενικότερα όμως τις κοινωνικές αντιστάσεις, φυλακίζοντας και ανθρώπους που είναι στις διαδηλώσεις.
Όπως και κάνοντας και πρώτη φορά φωτογραφίες τους. Δεν έχει ξαναγίνει
αυτό. Ακριβώς, όπως το 12η Φλεβάρι.
Ναι.
Ακριβώς. Έγινε, Στέλλα. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε ένα μήνυμα για σένα.
Ναι.
Το πάθος για ηλεύθερια είναι δυνατότερο από όλα τα γελιά. Το πάθος για ηλεύθερια είναι δυνατότερο από όλα τα γελιά. Στέλλα, γεράμα.
Καλή δύναμη.
Θα τα πούμε. Ηλεύθερια.
Καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε
και εσύ. Και εσύ, καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Καλή νύχτα.
Καλή νύχτα, καλή νύχτα.
Ich schlafe fest.
langsames Erwachen. Die Körperfunktionen, Bewusstseinsmechanismen setzen alle wieder ein, sind alle wieder da mit ihren Geißen, die sich farblich los am Tal aufsehen, leise treten sie raus an der Oberfläche. Ich fühle mich damit weiter frisch, ja, Schlafbeinahe Stille, Idee. Boden zu stellen und dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Seit dem letzten Blick nach draußen hat ziemlich so ziemlich nichts verändert.
Ανάγκης και τις ολοένεντονότερες έκφρασης οργής από την κοινωνία, οι εξουσιαστές προσπαθούν να οχυρωθούν τρομοκρατώντας και εκφοβίζοντας κάθε αντιστεκόμενο αγωνιζόμενο κομμάτι αυτής, από τους τόνους χημικών και την καταστολή στις διαδηλώσεις μέχρι την καταβούληση φυλάκης αγωνιστών και την εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου. Ο σκοπός της κυριαρχίας είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από τη φυσική, πολιτική και ηθική εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων. Από τη μεριά μας, στασσόμαστε συνειδητά στον πλευρό όσων έχουν επιλέξει τον δρόμο του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας. Στο πλευρό όσων εμένουν στις επιλογές τους και συνεχίζουν να μάχονται για αυτές μέσα ή έξω τα κελιά της δημοκρατίας. Η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους φυλακισμένους αγωνιστές είναι δεδομένη και θα περάσει πάνω από τις ορέξεις και τα σχέδια κάθε εξουσιαστή, κάθε ένστολο ή μη φορέα της αστικής νομιμότητας. Μέχρι το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής, μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι. Να πούμε ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο πέρα από το να πετύσουμε την άμεση αποφυλάκηση της Στέλλας Αντωνίου καθώς και όλων των φυλακισμένων αγωνιστών. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Καλώς απόγευμα.